Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Socialni partneri potrdili predlagano pokojninsko novelo. Kaj prinaša?
Državni zbor sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. NSi proti, SDS razpravo obstruirala.
Stanovanske nepremičnine v Sloveniji so se lani podražile za 8,5%.
Trump predvidoma že čez nekaj ur v nove carine, tudi na izdelke iz EU.
Vreme, jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Socialni partneri so danes vendarle podpisali dogovor o predlogu pokojninske novele, ki ga je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta. Predlog pravi, da se bo zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 postopno podaljševala in bo od leta 2035 za 2 leti daljša kot zdaj. Za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let.
In ta temelj, ki ga danes kot socialni partneri postavljamo, je v temelju dogovor, da smo pripravljeni delati nekoliko dlje. Pri čemer še enkrat poudarjam, ker je tudi predsednik že večkrat, vladno izhodišče je bilo, da pa 40 let dela ostaje dovolj. In za veliko večino ljudi tako ostane. 40 let oddelaš, po 40 letih lahko greš v pokoj. Ampak ta referenčno obdobje naslavlja predvsem to, da se bo bolj smiselno uveljavil princip, da kolikor prispevam v pokojninsko blagajno, toliko solidarnosti bom v višini pokojnine od nje dobil. Se pravi, s tem sistem postaja tudi bolj pravičen.
Je poudaril minister za delo Luka Mesec in pojasnil, da gre pri noveli pravzaprav za izboljševanje vzdržnosti slovenskega pokojninskega sistema.
Se pravi, na ravni vzdržnosti delamo 3 ukrepe. Podaljševanje starostnih meja za 2 leti, sprememba načina usklajevanja pokojnin, sprememba referenčnega obdobja. To so ukrepi za vzdržnost. Vsi se bodo izvedeli počasi med letoma 28 in 35, oziroma če govorimo o usklajevanju v večini med letom 2030 in 2040. Na ravni blaginje pa to kompenziramo s tem, da se odmerni odstotek povešuje na 70. Za primerjavo, še leta 2019 je bil 57,25, 2035 bo 70 in hkrati močno spodbujamo tiste, ki delajo dlje kot 40 let. Za vsako dodatno leto dobijo 3 dodatne odmerne odstotke, kar pomeni, da nekdo, ki bo šel leta 2035 ali kasneje v pokoj in bo delal 43 let, bo šel v pokoj z odmero 79. Neprimerno boljš s tistim, kar smo imeli slabih 10 let nazaj.
Z novelo so zadovoljni tudi predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Sindikati sporočajo, da je novela boljša, kot je bila v vladnem izhodišču, delodajalci pa dodajajo, da gre za najmanjši skupni imenovalec. Predvsem pa je zanje pomembno, da gospodarstvo po sprejetih odločitvah ne bo dodatno obremenjeno. Državni zbor je v tretjem branju dokončno potrdil novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki po mnenju koalicije prinaša predvsem razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. Razprava v hramu demokracije je minila v razgretem ozračju in obstrukciji opozicijskih SDS in nepovezanih poslancev iz vrst demokratov, ki so predsednici parlamenta Urški Klakočar Zupančič očitali hude kršitve poslovnika. Več Helena Križnik.
Pristojna ministrica Valentina Prevolnik Rupel je med drugim znova naštela ključne rešitve zakonskega predloga in ugotavljala, da bodo izboljšale pogoje dela in poskrbele za preglednost v zdravstvenem sistemu.
Verjamemo, da je sprejem zakona korak v pravo smer za zagotavljanje večje dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje in dobrobit vseh prebivalcev Slovenije.
V NSi se tudi tokrat niso strinjali.
Žal s tem zakonom ključnih problemov slabega delovanja slovenskega javnega zdravstva ne boste rešili. svojo nesposobnost organizacije in vodenja javnega zdravstva zato skušata reševati z omejevanjem dela zdravnikov.
Je bila ostra poslanka Iva Dimic. V NSI po njenih besedah pogrešajo analize posledic.
Ministrica za zdravstvo posledicah zakona zna povedati le, da bo nekaj zdravnikov zagotovo odšlo iz javnih zavodov in da bo sistem zanihal. Takšni odgovori so pri predlaganih posegih v tako kompleksen in ključen sistem, kot je zdravstvo, nedostojni in pravzaprav nevredni funkcije ministra.
V NSI so predvsem vrstili opozorila, da nihče od pripravljavcev zakonskega predloga ni pomislil na bolnika.
Če bi želeli zakon, ki rešuje težave pacijentov, bi potrebovali 2 milijona zakonov, ker vsak pacijent je zgodba zase, vsak pacijent je situacija zase. Ne, s tem zakonom mi rešujemo nekaj drugega. S tem zakonom se trudimo sanirati razmere, ki povzročajo težave pacijentom, razmere, ki pacijentom ne omogočajo pravočasne obravnave, ki jih uvrščajo na dolge čakalne liste.
Je poudaril Dušan Stojanovič iz Svobode. Poslanci Svobode, SD in Levice, ti med drugim niso pozabili večkrat omeniti izraza dvoživkarji, so torej glasovali za zakonski predlog, v NSI proti. Verjetno bo novela o zdravstveni dejavnosti romala še v državni svet in lahko se zgodi, da ga z vetom pošlje nazaj državnemu zboru v novično odločanje. Obeta se je tudi ustavna presoja. To možnost so večkrat napovedali v Zdravniški zbornici Slovenije.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v izjavi za medije dejala, da bi sama odstopila v primeru, če bi se znašla v položaju poslanca Svobode Miroslava Gregoriča, ki je upravljal nezdružljivi funkciji.
Se pa z gospodom Gregoričem še nisem pogovarjala, ker sem se vrnila iz tujine in če bova imela možnost spregovoriti, mu bom tudi predlagala, da na tak način prevzame odgovornost za svoje ravnanje.
Spomnimo, poslanec Gregorič je bil do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim ustanovam, ne državnemu zboru, ne komisiji za preprečevanje korupcije.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji se nadaljuje rast cen stanovanjskih nepremičnin. Lani je bila 8,5-odstotna. Sklenjenih je bilo za približno 1,3 milijarde evrov poslov, kar je slabih 15% manj kot leto prej, kažejo podatki Sursa. Manjše je bilo tudi število opravljenih transakcij. O omenjenem je za naš radio spregovorila direktorica agencije Stan nepremičnine Stanka Solar. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Cene stanovanjskih nepremičnin so lani porasle za 8,5%, kaže podatki statističnega urada. Kaj pričakujete, da se bo dogajalo s cenami v prihodnje?
V prihodnjih mesecih oziroma do konca leta ne pričakujem večjih sprememb. Bolj me skrbi to, da bo prišlo mogoče do rahlega rasta cen ponovno zaradi tega, ker na trgu ni ponudbe. In zaradi ponudbe praktično prihaja do tega, da so kupci prisiljeni kupiti neko nepremičnino, ki se pojavi na trgu, tudi če cena presega njihove celo zmožnosti, ker enostavno obupajo pri iskanju, kar ni ustrezne nepremičnine na njihovi lokaciji. Tako da trenutno ne pričakujem, da bi prišlo do pada cen, kar je tudi v bistvu pač kupci si to želijo in pričakujejo, da bo prišlo do pada cen, ker s tem je tudi povezano to, da banke rahljajo svoje pogoje za odobritev kredita. Ne? Tudi drugačni pogoji so, ko so bili mogoče lansko leto v istem času, tako da večjih sprememb to vrstno torej ne pričakujem.
Lani je bilo skupno prodanih za 1,3 milijarde evrov nepremičnin, kar je za skoraj 15% manj prometa kot leto prej. Manj je bilo tudi opravljenih poslov. Kje vidite glavne razloge morda v teh visokih cenah?
Glavni razlog je seveda, ena je, da so visoke cene, drug razlog, ki ga vidimo na trgu, je ravno to pomankanje nepremičnin. Zaradi pomankanja težko potem primerjamo te transakcije, da je število transakcij zaradi tega, ker enostavno ni ponudbe. Ker če mi pogledamo recimo samo eno lokacijo, Ljubljana okolica ali pa celo, lahko rečem, cela Slovenija, praktično zelo težko dobimo na eni lokaciji 5 primerljivih nepremičnin, ki bi jih lahko primerjali v času nakupa. In to je glavni razlog, da je število transakcij zmanjšano, da ni prometa, ne, in da se cene rastejo.
Katere nepremičnine so najbolj iskane oziroma jih je najtežje dobiti?
Predvsem gre za manjše enote, dvosobne, trisobne stanovanja na dobrih lokacijah, ki zagotavljajo parkirišče pa dvigala. Tukaj je res zelo veliko pomankanje, ker največ tudi starejše populacije ljudi, ki si želi dejansko zamenjati svoje nepremičnine, starejše hiše, za to vrstna stanovanja ni ponudbe. In to je zelo iskano, ravno tako mlade družine, ki si prvič rešujejo stanovanjski problem, želijo nekaj novejšega, da ni potrebno vlaganje, kar največji problem pri teh nepremičninah, katere so potrebne energetske sanacije, obnova, pa seveda parkirna mesta, in so to predvsem tudi nepremičnine, ki so brez dvigal, sicer so lokacije, na katerih to vrstnih nepremičnin odlične, ampak glavni razlog, zakaj se potem kupci, predvsem starejše populacije, odločijo za take nakupe, ravno iz razloga, ker ni ustreznih pogojev, kateri bi si želeli. In zato so taka stanovanja, ki imajo parkirna mesta, dvigala, so boljše lokacije, takoj prodana in tudi seveda potem so cene temu primerne oziroma toliko visoke zaradi tovrstnega povpraševanja.
Ja, ta starejša stanovanja, ki so potrebne obnove, naknadno prinesejo določene dodatne stroške, ki jih je nekako treba tudi ukalkulirati. Pa morda, kakšna je ponudba novih stanovanj in kakšno je povpraševanje po njih?
Je zelo veliko povpraševanje, ponudbe ni na iskanih lokacijah. In tukaj že tiste lokacije, ki so, se potem kompromisno ljudje odločajo za nakupe, ampak so tudi cene toliko visoke, da potem marsikdo si to vrstne nepremičnine tudi ne more privoščiti. In tukaj je zaradi tega taka razlika, ker sicer razlike je zelo velike med novim stanovanjem in rabljenim, zaenkrat ni. Mogoče v prihodnje pričakujemo, da bo prišlo do to vrstnih razlik, predvsem pri tistih nepremičninah, ki so potrebne energetske sanacije, torej tudi obnove, ker največji problem je tudi pri obnovi dobiti ustrezne izvajalce, in velika večina ljudi ima težavost in da dobi ustrezne izvajalce, da ima čas za obnovo. In zato pa tudi povpraševanje po novogradnjah je večje, ampak seveda, kar cenovno ne dosegajo, mislim, ker so cene zelo visoke, potem tudi novogradnje se prodajo. Zdaj, koliko časa bo trajal ta trend prodaje, in na ta način, da so v veliki večini novogradnje, preden pridejo na trg, prodane, je vprašanje seveda verjetno časa, kaj se bo začelo dogajati na nepremičninskem trgu in kako banka bodo financirale pač nakupene. Ker v veliki večini, kdor se odloča za nakup novogradnje, ima svojo nepremičnino, mogoče starejšega letnika, za prodati, in potem to nepremičnino proda, financira en del z lastnimi sredstvi, en del z sredstvi hipotekarnega kredita, torej financiranje srednje banke, in na ta način potem lahko zaključi ta nakup. Res pa je, da se veliko večino odloča za nakup novogradnje, skoraj da ni gradbenega dovoljenja, mislim, ko je pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ko so pogoji za to, in potem čaka 2 do 3 leta, ko se ta nepremičnina zgradi, da potem nabere neka sredstva oziroma pač naredi finančno konstrukcijo in čim prej pride do svoje želene nepremičnine.
Kako te visoke cene nepremičnin vplivajo na najemni trg? Je še vedno zaznati tudi rast najemnin, in kako je s ponudbo stanovanj?
Ravno tako je problem ponudbe, in zaradi ponudbe je zaznavamo rast nepremičnin. Recimo, za primerjavo lahko povem, da že dvosobno stanovanje v Ljubljani, v stavbi, kateri je starejšega letnika, pa nič kaj dosti, bom rekla, preme nove ali pa obnovljeno, se giblje cene že v 800 evrov, nekatere cene, recimo od dvosobnih stanovanj, za primerjavo dan, dosegajo tudi ceno do 1200 evrov, če so na boljših lokacijah z novejšo opremo ali pa novo opremo ali pa sploh novo stanovanje s parkirnim mestom in dvigalom, in zaradi tega, ker ni ponudbe, se tudi tukaj cene višajo, in v zadnjih mesecih oziroma v zadnjem letu so dosegli zelo visoko ceno, nepričakovano, ne? Kar je seveda posledica tega, da se mlajše populacije odločajo za najem, ker so na nek način prisiljeni to, kar jim pač nakup ni dosegljiv, in tudi ne glede na to, da mogoče pomagajo k temu nakupu pri mladih starši in babice, dedki, ampak še vedno marsikdo si ne more tega privoščiti oziroma nima to vrstnega financiranja in pomoči strani staršev in babic pa dedki, in tukaj potem obstaja edina možnost, če si hoče zorganizirati svoje življenje, da gre v najem.
Najlepša hvala za vsa pojasnila.
Z direktorico agencije Stan nepremičnine Stanko Solar se je pogovarjal Andrej Šinko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Francoski predsednik Emmanuel Macron se je na seji vlade danes odzval na obsodbo desne opozicijske političarke Marine Le Pen. Dejal je, da je francosko sodstvo neodvisno in da je treba sodnike zaščititi. Obsodba Le Pen na 4 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno, 100 tisoč evrov globe in 5 let prepovedi kandidiranja za politične funkcije zaradi zlorabe evropskih sredstev, je sicer izzvala številne kritike, predvsem desnega pola francoske in evropske politike. Odločitev sodišč je kritiziral tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ameriški predsednik Donald Trump bo že predvidoma čez nekaj ur napovedal dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. Kaj načrtuje, ni povsem jasno. Vztraja, da so potrebne zaradi neravnovesja v blagovni menjavi z drugimi državami. Tiskovna predstavnica Bele hiše je povedala, da bodo nove carine začele veljati takoj po Trumpovi objavi. Države po svetu, med njimi tudi EU, napovedujejo protiukrepe, a hkrati zagotavljajo, da so pripravljene na dodatne pogovore.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ste Slovenci po srcu in po jeziku? Ste državljani druge države ali 2 držav? Ste Ljubljančani, zamejci, Evropejci? Če svet izključuje in deli, če svet zahteva od vas, da se skrčite v neke namišljene meje, se uprite. Ne dovolite, da vas sploščijo. Ni treba, da ste ali, bodite in. Tako je zamejskim študentom položila na srce državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki se je udeležila osrednje slovesnosti ob 10-letnici njihovega kluba v Ljubljani. Ta združuje mlade rojake iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, ki študirajo na univerzah v prestolnici. Zbrana je nagovorila tudi trenutna predsednica kluba Tina Husu, o začetkih je govorila prva predsednica Tina Malalan. Pozdravila je direktorica Inštituta za narodnostno vprašanje Sonja Novak-Lukanovič, ki v svojih prostorih že vse od ustanovitve gosti sedež kluba. Zamejski študentje so se sicer v Ljubljani z umestnimi premori zbirali in organizirali že od študijskega leta 1948-49. Po večletnem premoru so se pred desetletjem znova formalno organizirali in ustanovili svoj klub. V njem je več kot 100 članov.
Vremenska napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več proti jutru. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na severozahodu okoli 2 stopinji. Jutri bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo prevladovalo sončno vreme. V soboto proti večeru se bo oblačnost od severa povečala, začele se bodo pojavljati rahle padavine. V nedeljo čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, občutno hladneje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana oblačno 15, Maribor in Murska Sobota 13, Celje 15, Novo mesto oblačno 14, Koper 18 stopinj, piha burja v sunkih do 33 km na uro. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 14, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 14, Portorož pretežno oblačno 19 in Lesce 14 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 18, Tolmin 17, Črnomelj 16, Idrija, Kranj, Litija in Metlika 15, Gornji Grad, Hrastnik, Rogaška Slatina 14, tudi Trbovlje, Trebnje in Velenje ter Vrhnika povsod 14 stopinj. Kočevje, Postojna, Slovengradec, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Logatec, Ptuj in Slovenske Konjice 13 stopinj. Rateče 12, Mežica 11, Babno Polje 10, Jezersko 9, Listca 8, Rudno Polje 6, Krvavec 2 in Kredarica oblačno minus 4. Zaradi nesreče na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru promet poteka samo po voznem pasu. Nastal je zastoj, za osebna vozila priporočamo regionalno cesto Vrhnika-Logatec. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na Vipavski hitri cesti pri pokritem okopu Rebrnice 1 proti Nanosu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.